Bilet de îmbarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul Vilei Silva Hațeg. De la cetatea Deva la castelul corvinilor sau huniazilor din Hunedoara. Asta ne propusesem. Dar fiindcă, o să vă convingeți, povestea asta cu gărzi și cavaleri are ca numitor comun Arcașul, am făcut un popas la Aninoasa. Aceasta e prima oprire de astăzi. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit!
Suntem la Centrul Național de Pregătire Tir cu Arcul Aninoasa. O să facem cunoștință cu antrenorul, dar și cu unul dintre sportivii activi, campion național și campion mondial, sper să nu greșesc.
Da, Gigi Pușcă mă numesc, sunt antrenorul secund de la clubul SCM Deva, dublă legitimare cu Clubul Sportiv Orășenesc Aninoasa, iar colegul meu, Dani Călin, care, cum a spus și noastră, este și campion național și campion mondial pe ramura Ministerului de Interne.
Este un loc cu o poveste frumoasă, mi se spunea pe drum că tirul cu arcul a început de aici.
Da, așa se spune, tirul cu arcul a început aici prin Nea Vasile Tămaș, care a câștigat 2000 de lei la loto și a deschis secția de tir cu arc. Și a cumpărat arc, a fost în Ungaria și de acolo a început toată istoria, din 1955.
Cum este să fii Robin Hood de România?
Este foarte bine. Eu practic sportul din 1992 de foarte mult timp. M-am inițiat aici de mic copil. Este foarte bine.
De ce tir cu arcul? De ce nu alt sport?
E un sport al minții și eu sunt o persoană foarte calmă.
Înainte să mergem mai departe în povestea noastră și să tragem chiar cu arcul, ne reamintim de provocarea nemțeană.
Concurs!
Radio România Cultural, emisiunile Bilet de Îmbarcare și Cu Minte de Weekend împreună cu Asociația Valea Ozanei Pensiunea Aristocratis vă oferă în perioada 28-30 octombrie un weekend pentru două persoane, două nopți cazare cu mic dejun în Ținutul Amintirilor lui Creangă. Întrebările vor fi lansate duminica în intervalul orar 10-12 și în fiecare sâmbătă, de la ora 13 și 15 minute, veți primi câte un indiciu ca o mână de ajutor în găsirea răspunsului corect. Este așadar un concurs prin acumulare de puncte înscris pe e-mail la adresa cuminte.weekend@gmail.com sau pe adresa Societății Române de Radiodifuziune. Regulamentul integral îl găsiți pe site-ul radioromaniacultural.ro. Astăzi nu avem niciun indiciu, fiindcă duminica trecută am aflat câștigătorul. Dar de mâine dimineață reluăm seria întrebărilor.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Ai un declanșator care în momentul când întinzi, apeși și el pleacă. Nu, o să vă fac o demonstrație.
Ei singuri își confecționează atât arcul cât și săgețile, ei își pregătesc și țintele.
Ordinul se numește Ordinul Cavalerilor de Hunedoara. În țările române au fost identificate vreo 17 localități în care existau cavaleri.
Every time we talk, you move in close. I don't want you to stop, I don't want you to stop tonight. We got the last two glasses on a straw hut bar, trying to remember what number we are. String of white lights making your eyes shine tonight. Buzzing like that no vacancy sign out front. Your skin is begging to be kissed by a little more than the sun. You take my hand in yours, you lean in and your lips taste like sangria. Your lips taste like sangria. Fall into a wild
by a little more than the sun. You take my hand in yours, you lean in, and your lips taste like sangria. Your lips taste like sangria. Only thing I wanna do tonight is drink you like a Spanish wine. Let you let this head of mine keep spinning, spinning around. We're buzzing like that no vacancy sign out front. Your skin is begging to be kissed by a little more than the sun. You take my hand in yours, you lean in, and your lips taste like sangria. Your lips taste like sangria. Taste like sangria. Your lips taste like sangria. Only thing I wanna do tonight is drink you like a Spanish wine. Let you let this head of mine keep spinning, spinning
de embarcare la Radio România Cultural.
Arcul cu săgeți a fost în copilăria multora printre cele mai frumoase visuri în care personajul principal se transforma în Robin Hood. Vă dați seama că această aparent banală armă a fost cea care a influențat cel mai puternic evoluția umanității.
Arcul pe care eu îl văd aici și pe care îl folosiți în acest sport nu are nimic de a face cu ceea ce am mai văzut eu pe la băieți în copilărie. Aș vrea să-l descrieți puțin și să ne explicați felul în care el funcționează.
Da, el are o parte componentă crossa, cum îi spune, două lame și are un set de stabilizatoare care absorbă vibrația în timpul trageri. Necesită forță de 40-50 de livre, mai are un vizor și un suport de săgeată, plus coarda care nu putem trage fără ea.
Cât cântărește?
Păi în jur de 1,5-2 kg. Dacă forță, kilograme, să zicem undeva la 22 de kilograme forță. Asta la probele olimpice. Iar la probele de compound, de arde vânătoare, se ajunge la probă de 60 de livre, undeva la 30 și ceva de kilograme.
Cum arăta arcul acesta pe care astăzi ni l-ați prezentat într-o schiță atât de modernă? Cum arăta la început, în 1955, atunci când spuneați că a început totul aici?
La început, în 1955, după fotografiile care sunt, ar fi ca un arc, cum să zicem, un arc două bâte de alun, cum ar veni vorba. Dar totuși era un arc tratat, termic și realizat foarte bine ca să țină la tăria care se trăgea atunci.
Și tot procesul acesta, din clipa în care sportivul ia arcul în mână și până când săgeata ajunge în țintă, cum se derulează? Care sunt pașii?
Deci tragem pe o linie de tragere toți, respectăm un arbitraj, adică când se va da un fluier, nu putem trage de capul nostru, avem un interval de 4 minute și 6 săgeți, tragem în timpul respectiv, ne avertizează cu 30 de secunde înainte de a prinde culoarea galbenă și mergem la panou, recuperăm săgețile, notăm care este cel mai bun loc întâi, se va face un clasament, va trage locul întâi ca la tenis, locul întâi cu locul 16 și așa mai departe până ajunge unul în finala mare și câștigă.
Cam în cât timp trebuie să plece săgeata din arc, în așa fel încât mâna să nu obosească, arcul să nu tremure?
Păi în general, cam trăgătorii cel mai bun în jur de 3-4 secunde ca să-i dai drumul la săgeată. Dar acum intervine și mai multe tactici de tras, mai intervine și vântul și pregătirea fizică și psihică, mai ales că în condițiile în care ai și emoții mai durează, ți-e frică să-i dai drumul, să nu dai afară, să nu... Astea sunt niște părți care nu prea convin arcașului.
Distanța dintre sportiv și țintă este care?
Distanțele la ținta la proba olimpică este 70 de metri pe o țintă de 120, iar la proba de compound arc de vânătoare este 50 de metri, dar o țintă mai mică. Mai avem și probele tradițional, cele cu arcurile de tipul ăla vechi, care și ei trag 50 de metri și încă o categorie care este proba de barebow, arcul fără vizor, fără niciun indiciu, la care trage colegul nostru Necune Laurențiu.
S-a calculat viteza cu care săgeata circulă prin aer până atinge ținta?
S-a făcut un calcul odată, era la o distanță de 50 de metri, s-a făcut în jur de 180 de metri pe secundă. Deci ca și glonțul. Numai că el, cu cât e mai lung, pierde din viteză.
În îndelungata istoria omenirii, arcul a fost o armă indispensabilă supraviețuirii, iar necesitatea de a vâna, ori a îndepărta un pericol sau de a trece prin războaie, a purtat arcul spre un proces continuu de perfecționare. Undeva, în iarbă, în spatele nostru, se odihnea un alt arc, alt model.
Da, acesta este un arc de vânătoare și datorită tăriei cu care se trage, nu poți să tragi cu degetele. La cel de probă olimpică ai o apărătoare care se pune la degete și poți să tragi. La acesta ai un declanșator care în momentul când întinzi, apeși și el pleacă. Nu, o să vă fac o demonstrație. Și...
Se mai vânează astăzi cu arcul?
Nu, nici nu este în România așa ceva. Nici pescuitul, el se poate merge și la pescuit cu el și la vânătoare, dar deocamdată la noi legea interzice.
Și șnurul acela de ce vi l-ați spus?
Da, este în momentul ca să nu ții arcul strâns în mână, trebuie să-i dai, acum nu trebuia chiar așa mare, dar să punem vizorul.
Asta seamănă mai tare cu ce știam eu.
Da, ăsta e alt tip. Deci alt tip...
Am pus săgeata.
Da, am pus săgeata, o vom întinde de el. Avem ca bază de reper, avem un ochitor aici și iar un vizor cu sticlă și cu o dioptrie de 0,5. Mai reglăm un pic din vizor dacă e o adiere de vânt.
Da, apărătoarea sa de antebraz, totuși, că tot mă uit, dar nu vă atingeți.
Nu ne atinge, dar în caz, Doamne ferește, dacă se rupe o coardă sau se rupe materialul, să nu te există riscul să te lovești și apei.
Ținta este numerotată de la 1 la 10. Cel mai bun scor este, evident, numărul 10.
Și se află în centru, probabil.
În centru, da.
Și pe cercurile laterale?
Pe cercurile laterale vine 8, 9, 7, 8, 6, 5 până la 1.
Prima oară când ai tras cu arcul, unde ai nimerit?
Bineînțeles, am nimerit pe lângă țintă. După aceea mi-am îmbunătățit performanța și am văzut unde am ajuns.
Și cum ai reușit să treci totuși pe țintă cu săgeata? Cât ți-a luat?
Asta depinde de talent. Poate să iei o zi, două, poate să iei o lună, două.
Dar tu cam cât talent ai avut, ca să zic așa?
Eu am avut talent, dacă mi-aduc aminte, acum 20 de ani, cred că o săptămână, două.
Fete sunt la sportul acesta?
Da, avem. Avem și tineret, avem și juniori și junioare, avem și rezultate.
Și tot despre pasionații de arcuri și săgeți va fi vorba în materialul următor. Așa că urmăriți săgeata de la Aninoasa, Centrul Național de Pregătire Tir cu Arcul, până la Hațeg, la clubul local de tir cu arcul.
Numele meu este Necune Laurențiu, sunt instructor în momentul de față. Eu am reușit să obțin până în acest moment 4 titluri de campion național al României la partea de tir cu arcuri barebow. Asta înseamnă un arc structură olimpică, dar fără sisteme de ochire, deci o tragere mai mult instinctivă. Copiii sunt locul 1 și 2 la nivel național, începând din anul 2014, la tot ce au semnat concursuri organizate de Federația Română, au luat locurile 1 și 2.
Contează cât întinzi de mult arcul?
Da, contează cât de mult se întinde. El funcționează pe principiul unui resort. Cu cât e mai mult întins, cu atât acumulează mai multă energie în el. O întindere mai mică dă o energie mai mică săgeții, automat.
Care sunt sentimentele care te încearcă atunci când întinzi arcul?
Păi, în primul rând, e ca o forță. care îți vine mai întâi din inimă, întinzi și dai drumul săgeții, mai ales la concursuri când ajungi la one shot, adică o săgeată cea mai apropiată de centru ai câștigat. Este un sentiment foarte plăcut, mai ales când vezi concurentul tău atras cât mai aproape de galben și tu te străduiești să dai săgeata cu un milimetru mai către centru, către el. Ești foarte bucuros dacă ai reușit și sentimentul este foarte plăcut.
Ai spus foarte frumos. Forța pleacă din inimă.
Da. Ei, până la urmă ajunge cu mâna la inimă și de acolo plecăm. Acolo se gata săgeata, capătul săgeției, întindem și pleacă.
Roșu ora 1. Albastru ora 2. Galben. Atunci când suntem în concurs, ne ajutăm colegii care trag, anunțându-i unde a lovit săgeata prin sistemul unui ceas cu cadrane, spunându-i: domnule, săgeata ți-a lovit în albastru la ora 6. Știe centrul cercului, centrul ceasului, și raportat pe fiecare repere orare, el știe unde s-a dus săgeata și poate face corecțiile ca săgeata următoare să meargă pe țintă cât mai aproape de centru.
Sunrise and everything tries again. Tomorrow's better up the courage. All in, once again, a simple fact all I have to nourish. That all things are possible, imagination's never end. All worlds collide, you don't know where and you can't say when. All roads are crossable, and it's to which you must attend. Leave all your fear on the other side, and if you feel like you could use it, friend, then here's what I recommend. Dare we to dream, or let alone live it? It can feel like quicksand. Take every ounce of strength you give it. But the only thing worse would be to leave it just lying there. The simple fact leaves me only all too aware that all things are possible, imagination never ends. All the worlds collide, you don't know where and you can't say when. All the roads are crossable, and into which you must attend. Leave all your fear on the other side. Imagination's never end. All worlds collide, you don't know where and you can't say when. All roads are crossable, and it's to which you must attend. Leave all your fear on the other side.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Punctochit, punct lovit. Și din proprie experiență vă spun că cel mai bine dacă ești începător așa ca mine e să declari că tu ochești iarba, ca să nu fie discuții și zâmbete după ce dispare săgeata în jos.
dar tot .ochit.lovit putem spune că a fost și această experiență cu arcașii, fiindcă de la ei am aflat despre Ordinul Arcașilor din Hunedoara.
Colegii de la Ordinul Arcașilor de Hunedoara sunt axați în special pe arc tradițional. Arc tradițional în care ei singuri își confecționează atât arcul cât și săgețile. Ei își pregătesc și țintele tot făcute de manual din răchită, paie sau diverse materiale care pot opri săgeata. Sunt axați foarte mult pe partea de port. Unii dintre colegii de acolo sunt chiar costumați ca și pe vremea dacilor. Ținuta aceea albă de ie cu brâu și cu căciulă specifică, gen burebista, cum e întâlnită pe diferite reprezentări grafice, și nu este axat atât pe precize cât pe partea de comunicare, întâlnire între ei. Bineînțeles, și la nivel de Federația Română există concurs pe arc tradițional, arc de lemn cu săgeți de lemn și totul făcut manual. Ei participă în măsura în care se simt atrași de aceste competiții.
Să mergem atunci la Hunedoara. Drumul nu-i lung. Lacul Cincis ne însoțește o vreme. Pe malul lui din ce în ce mai multe pensiuni de la un an la altul. Liniște. Nu e nici semnal la telefon. Ce bine. Și bine ați venit în cetatea Hunedoarei, devenită castelul celui mai strălucit rege al Ungariei medievale. Monumentul are un farmec aparte datorat stilurilor de construcție diverse, a prezenței unor inovații în plan militar și civil, precum și vieții tumultoase de curte care l-a animat vreme de peste 400 de ani. Castelul Corvinilor impresionează prin prezența sa ce domină orașul Hunedoara. Pentru cei atrași de evul mediu, castelul reprezintă un monument singular în România și printre cele mai atractive din spațiul european. Aici ne-am oprit la Ordinul Cavalerilor Hunedoara.
Aproape că aș spune că a devenit un fel de modă în această zonă să vorbim despre Ordinul Cavaleresc. Să facem mai întâi cunoștință.
Sunt Șerban Ioan Daniel, numele modern, altfel sunt Hazmanul Dan cel Mândru, cavaler de Hunedoara. Acum este o modă, dar zic că e o modă bună totuși, vrând mai mulți oameni să reînvie istoria acestor locuri. Noi ne-am înființat în 2006, puține ordine, două ordine parcă erau atunci pe vremuri. Facem reconstituire medievală, avem ca reper secolele 14-15, perioada de glorie a familiei Corvin, a Castelului Corvinilor, dar avem și activități civile, moderne, ecologizări, proiecte cu copii, cu studenții, lecții deschise de istorie, asta e partea modernă. Activității noastre.
Spuneți că sunteți un personaj în acest ordin. Are un nume ordinul?
Ordinul se numește Ordinul Cavalerilor de Hunedoara. În țările române au fost identificate vreo 17 localități în care existau cavaleri, deși toată lumea visează în ziua de azi, poate știți, regele Artur, cavalerii mese rotunde. Avem și aici, într-un sat, Răcăștie, primul ordin cavaleresc înființat acum multe sute de ani. Mai avem pe la Sfânta Maria Orlea, deci în jurul nostru, în jurul castelului. Urmăm preceptele vechi cavalerești din evul mediu, având creând și o școală de lupte medievale, școală de dansuri, bucătărie medievală, automat tot ce putem, mobilier, armament, haine, cât de cât să se asemene cu cele din secolele 14-15.
Și practic când ieșiți în fața publicului, ieșiți ca un întreg spectacol.
Asta este ceva interesant. Noi trăim la curtea Hunedoarei în mod natural, ca în epocile trecute. Și atunci, turistul cere să vadă un dans, o bătaie și vrând nevrând se transformă în spectacol.
Da, practic, dumneavoastră refaceți atmosfera de atunci. Da. Cu tot ce însemna ea, cu zile de sărbătoare, cu zile firești din viața...
Zile normale de curte, zile de sărbătoare. Am avut proiecte în care am redat privitorilor obiceiuri de nuntă din evul mediu, obiceiuri de mormântare, tot ce era pe vremuri.
Cum curge o zi normală la curte?
Pentru noi ăștia mai vechi, decurge foarte interesant. Pentru privitorul de secolul 21 poate pare un pic banal. Multă muncă manuală. Tot ce construiești, construiești manual. Dansurile sunt frumoase, chiar dacă par banale, mai simpluțe, sunt frumoase și armonioase. Ce îi pe gustul tuturor? Ceaunele.
Bucătăria.
Ceaunele de fontă în care fierbe mâncarea cu linte, cu năut, cu multă carne, mai puțin cartofi și roșii, că pe vremea asta nu exista așa ceva.
Și se mănâncă tot când se așează la masă, tot după modelul medieval?
Normal, bem din pocale de lut, mâncăm din casoane de lut, cu linguri de lemn, de furculițe încă nu vorbim, dar avem degete, avem pumnale, avem stilete.
Care erau rigorile unui astfel de ordin cavaleresc?
Ce să vă spun, tot ce s-a uitat în ziua de astăzi. Cinste, corectitudine, dăruire, bine, cuvinte care s-au uitat în ziua de astăzi. Avem anumite precepte, avem niște ranguri, începând cu cei mai tineri, pași, scutieri, cavaleri, domnițe, să ajungi cavaler un tânăr trebuie să treacă printr-un stagiu de 1, 2, 3 ani, depinde, în care să se supună ordinului, regulilor militare, să-i placă istoria castelului, să-i placă istoria Hunedoarei, a țării și a Europei, deci prin extensie, să colaboreze cu publicul, că avem turiști, mai facem ghidaje, eu sunt și ghidul castelului. Sunt o grămadă de criterii, multe.
Când vin călătorii aici, mai ales cei mai mici dintre ei, ce reacții au atunci când vă văd?
Cum să spun? Așa, wow! Wow, ce păr lung! Wow, ce sabie mare are! Cam astea ar fi.
De ce sunt ei cel mai tare interesați? De arme, nu?
De arme. De arme, oamenii mari, părinții, de haine și apoi de poveștile castelului și undeva pe ultimul plan de adevărul istoric al castelului.
Bilet de îmbarcare.
Poveștile castelului pe de-o parte și adevărul istoric pe de alta le vom afla și noi mâine, fiindcă acum e rândul Gabrielei Vasilescu să vă fie ghid într-o altă călătorie. Pe Facebook ne întâlnim la ID-ul Bilet de Îmbarcare, iar la radio On Air, aici la Radio România Cultural de la 13:15 sau online pe radioromaniacultural.ro. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Copenhaga este o așezare unde dacă ai fost odată, revii cu mare plăcere. Dacă sunteți însă dornici de ceva mai multă aventură, atunci explorați cursurile de apă într-un caiac, conduși fiind de un ghid. Copenhaga pare pe alocuri desprinsă din basmele povestitorului Hans Christian Andersen. Fiind unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa, I was young, so I forgot which was my place and which was not. All I had a good shot, I took it right in my.
Bilet de îmbarcare.
În minutele alocate călătoriei noastre în jurul lumii pe calea undelor, vom ajunge în Danemarca, țara care l-a inspirat pe William Shakespeare să scrie tragedia Hamlet și care a dat omenirii mai mulți oameni de cultură, printre care îi amintim pe scriitorul Hans Christian Andersen, compozitorul Carl Nielsen sau fizicianul Niels Bohr. Eu sunt Gabriela Vasilescu și astăzi m-am gândit să vă invit la o plimbare prin capitala daneză, Copenhaga. Copenhaga este o așezare unde dacă ai fost odată, revii cu mare plăcere, iar dacă nu ai cunoscut-o, cu siguranță te va fermeca de la prima vedere prin obiectivele turistice și culturale de care dispune, dar și prin atmosfera deosebit de plăcută cu care te întâmpină. O impresie plăcută este legată de curățenia și ordinea ce predomină nu doar în centrul orașului, ci și pe străzile înguste medievale ori de-a lungul canalelor pitorești. În plus, capitala Danemarcei adăpostește un loc pentru care a ajuns vestită în întreaga lume, ce ne-am propus să-l vizităm și noi. Christiania, un fel de oraș în oraș, unde s-au pus bazele unei societăți alternative, în care locuitorii trăiesc după propriile legi și reguli. Acestea fiind spuse, cine vrea să ne fie alături într-o astfel de călătorie, trebuie să știe că biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Asemuită de cei care au văzut-o, drept cea mai plină de viață și încântătoare capitală scandinavă, Copenhaga reușește să ofere turiștilor în permanență lucruri noi. Dispunând de cea mai lungă promenadă, este de asemenea un oraș al plimbărilor. Aici veți avea plăcerea să vă relaxați și să admirați arhitectura avangardistă, mergând agale pe străzi fără vehicule cu motor și gaze de eșapament. Cât despre locuitori, aceștia formează un tablou în care toată lumea pare mulțumită de mediul în care trăiește. Un mod bun de a-ți face prima impresie despre Copenhaga este o plimbare pe apă. Alegeți una dintre călătoriile pe canal cu barca ce pleacă de pe malul Gamel la fiecare 30 de minute. Dacă sunteți însă dornici de ceva mai multă aventură, atunci explorați cursurile de apă într-un caiac, conduși fiind de un ghid. Astfel, veți trece în revistă o mulțime de obiective pe care Copenhaga le etalează cu mândrie. Debarcadere, hoteluri, clădiri impresionante precum Diamantul Negru, o anexă a Bibliotecii Regale, Palatul Regal, Biserica Mântuitorului cu scara sa exterioară în spirală sau Mica Sirenă, simbolul orașului, o frumoasă sculptură supusă, din păcate, din când în când, actelor de vandalism. Copenhaga mai este numită și orașul turlelor verzi, de la numeroasele țigle de cupru coclite în verde de la aerul sărat, care îmbină turlele castelelor și bisericilor. Un mare rol în dezvoltarea arhitecturală a așezării a avut-o cel mai faimos rege al Danemarcei, Christian al IV-lea. Ideile sale au condus la construirea mai multor edificii, cum ar fi de exemplu clădirea Bursei, cunoscută în mod special datorită turnului realizat sub forma unor cozi de dragon ce se îmbină. We'll be right back. Turnul Rotund, o impozantă lucrare pe post de observator astronomic, a fost și el ridicat tot la ideea lui Cristian al IV-lea, iar cei ce iubesc peisajele de la mare înălțime pot urca în turn pe o rampă până la acoperiș pentru a privi panorama vechiului oraș. Printre reședințele lui Cristian al IV-lea se numără și Rosenborg. Construcția originală ars din păcate și a fost înlocuită. Astăzi, palatul este o clădire istorică înconjurată de un șans de fortificații și în același timp un muzeu fascinant pe care nu trebuie să-l ratați al vizita. Aici veți găsi unele dintre cele mai importante comori ale Danemarcei, printre care enumerăm bijuteriile coroanei și coroana regală. Construit în stil renascentist, tipic danez, Palatul Rosenborg impresionează atât prin dimensiuni, grădinile din jur, cât și prin exponate, mobilier, picturi, sculpturi, tapiserii și porțelanuri. De un mare interes sunt camera de marmură, realizată în stil baroc, și sala cavalerilor cu tronul de încoronare. Fațada este din granit și a fost făcută din pietre adunate din fiecare parohie din țară, iar cele trei coroane de pe turla palatului reprezintă Danemarca, Suedia și Norvegia.
Bilet de îmbarcare.
Copenhaga pare pe alocuri desprinsă din basmele povestitorului Hans Christian Andersen, fiind unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa, în care aerul provincial se îmbină cu un viu simț al istoriei. Aici, de exemplu, pe fondul mișcărilor hippie din anii 60-70, într-unul din cartierele sale, un grup de hipioți au fondat Christiania. Scopul lor a fost acela de a lansa, au spus ei, o societate alternativă. Iar de atunci, zona a rămas una dintre cele mai exotice trăsături ale Copenhagăi. La început, pe locul unde a luat naștere Christiania, a fost o cazarmă militară abandonată în secolul XIX. Cristianiții, cum se autointitulează locuitorii din Christiania, au transformat rând pe rând barăcile, atelierele și magaziile de praf de pușcă în locuințe, restaurante și magazine. Alături de vechile clădiri au fost construite de-a lungul timpului și unele noi, toate din materiale naturale și cu arhitectură simplă. Pereții tuturor caselor sunt împodobiți cu picturi murale, viu colorate, fiecare încercând să transmită un mesaj de pace și libertate. Întreaga suprafață a Christianiei este înconjurată de zidurile fortificate originale, vechi de peste 300 de ani, în formă de stea. De la începuturile ei, Cristiania s-a aflat în centrul atenției media din întreaga lume. Și cu toate că există o serie de danezi care nu sunt de acord cu această suburbie neobișnuită a Copenhagăi, ea a continuat să existe. În ciuda disputelor politice și a raidurilor poliției, cei cu aproximație 1000 de locuitori își trăiesc aici viața nonconformistă. Mai mult chiar, se pare că nimeni nu a făcut nimic concret în a închide zona. Ba din contră, în anul 1981, Cristianiei i s-a dat un statut oficial de experiment social. Cristianiții se confruntă totuși cu o problemă deloc de neglijat: atracția magnetică a zonei pentru criminali și traficanți de droguri. Astfel, nu puțini sunt danezii care susțin că orașul liber, cum este numită Cristiania, s-a transformat într-un rai pentru infractori. Printre criticii cei mai aspri sunt guvernele Suediei, Finlandei și Norvegiei, care privesc zona ca un centru regional al comerțului cu droguri și refugiu pentru adolescenții fugiți de acasă. Ca parte a credinței lor într-un mod liber de viață, trebuie spus că locuitorii Cristianiei refuză să condamne vânzarea liberă a hașișului și a marihuanei. Totuși, în ultimii 15-20 de ani, ei au purtat o campanie de succes împotriva drogurilor grele. Turiștii care doresc să viziteze Cristiania îi informăm că intrarea este liberă, doar că odată ajunși aici, trebuie respectate anumite reguli. Să vă abțineți de la fotografiat pe stradă, mai ales în locurile marcate cu semne no photo. Asta pentru a nu vă trezi din senin cu cineva care să vă roage să ștergeți poza. De asemenea, în Cristiania, accesul mașinilor este restricționat. Fiind acceptate doar cele care aduc provizii sau câteva automobile ale rezidenților. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii noastre, pe care am dedicat-o Copenhagăi, un oraș pur și simplu minunat. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, vă mulțumesc că ne-ați rămas alături și, până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun!